Tafsir. Menafsirkan, memahami, dan memaknai isi dalam Al-Quranul Karim.
Assalamualaikum, alhamdulillah sahabat Yunisia. Kita kembali hari ini di kajian tafsir. Di kesempatan kali ini akan membahas Surat Ali Imran ayat 27. Disampaikan Ustadz Suprianto Pasir di kajian tafsir Masjid Ulil Albab Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jalan Kaliurang Yogyakarta.
Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Betul ya? Bapak, Ibu, ayat ini masih berbincang tentang masalah kekuasaan Allah yang dulu disebut innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau kuasa atas segala sesuatu. Kekuasaan Allah itu dulu disebut di ayat 26, yaitu memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki, termasuk mencabutnya dari siapapun yang dikehendaki. Itu yang pertama. Dulu sudah kita sampaikan dikaitkan dengan masalah nubuwah atau kenabian. Jadi makna al-mulk, mayoritas mufasir, jumhur mufasir itu mengatakan al-mulk di situ itu konteks ayat ini adalah nubuwah, kenabian. Hal mana menjadi sumber kedengkian bagi orang-orang Bani Israel. Engkau mampu juga ya Allah, kemampuanmu yang lain adalah memuliakan siapapun yang kau kehendaki, dan pula engkau menghinakan siapapun yang engkau kehendaki. Orang Arab yang dikatakan orang terbelakang itu, orang yang disebut oleh orang Bani Israel sebagai orang ummi karena mengalami masa fatrah yang sangat panjang, tidak ada rasul maupun kitab suci yang turun pada mereka, namun Allah berkenan memuliakan. Mau bagaimana? Bani Israel yang dimuliakan Allah dengan banyaknya nabi-nabi yang turun dan kitab-kitab sucinya, tapi mereka tidak bisa mensyukuri. Dan akhirnya kemudian saat itu ya dihinakan oleh Allah. Mau berkata apa? Allah yang punya kuasa. Biyadikal khairu. Karena kebaikan itu ada dalam genggaman kekuasaanmu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau atas segala sesuatu itu adalah maha. Mahanya adalah maha dalam kekuasaan dia itu. Qadirun begitu. Yang kudrohnya Allah itu, kekuasaan Allah itu fauqa kulli syai', di atas segala sesuatu. Nah, ayat 27 ini Bapak Ibu berbincang lagi tentang kekuasaan Allah yang lain yang hebat itu. Apa itu? Tulijul laila fin nahar. Engkau ya Allah bisa memasukkan malam itu ke dalam siang. Wa tulijun nahara fil lail, dan engkau dapat pula memasukkan siang itu ke dalam malam. Sulit ini dipahami. Begitu, ya kan? Nah, seandainya sudah dipahami pun sulit juga untuk Anda buktikan itu, saking berkuasanya Allah itu. Ini kan baru kita mengalami pergantian siang dan malam kan? Baru saja Allah tadi memasukkan apa namanya siang itu ke dalam malam. Terasa enggak kira-kira tadi? Tiba-tiba tahu-tahu kan kemudian menjadi enggak langsung kan? Wut, langsung gelap kan enggak toh? Ya enggak? Pelan-pelan toh. Lembut kan Allah memasukkan itu. Dan tiba-tiba ada berkumandang suara ini masih agak terang juga. Masuk kita masjid pelan-pelan ini jadi gelap begini. Nanti gitu kah besok? Pelan-pelan dari yang gelap itu tiba-tiba jadi terang. Enggak langsung terang seperti kita menghidupkan listrik kan? Gelap, hidupkan, wut, langsung terang. Allah enggak. Lembut memasukkannya itu. Siapa yang bisa seperti itu? Ya kan? Nah, Jadi itulah prosesnya. Gak usah jauh-jauh lagi Bapak Ibu. Coba Anda perhatikan. Anda besok akan punya anak. Setiap hari Anda melihat anak Anda. Terasa gak anak itu pertumbuhannya semakin membesar itu? Tahu gak detik per detik pembesaran anak itu? Gak ngerti. Taunya kan pokoknya gini-gini dilihat-lihat. Biasa aja karena tiap hari bareng. Ya kan? Umurnya aja yang terasa tambah. Badannya aja ya terasa mulai berat. Tapi yang tahu benar, anak itu bertambah besar, itu orang lain yang tidak sehari-hari bersama anak itu. Yang tahu saya semakin gemuk apa semakin kurus, itu orang yang lama tidak bertemu dengan saya. Kalau setiap hari bertemu dengan saya, tidak bisa dia mengetahui perkembangan fisik saya. Kan begitu? Wah, gendut sekali sekarang. Wah, bertambah kurus sekali sekarang. Yang kedua ini lebih saya sukai dibandingkan yang pertama, begitu. Nah, itu istilah kata. Nah, kan begitu. Nah, jadi yang tahu begitu itu siapa? Yang tahu begitu itu adalah orang lain yang jarang bertemu dengan kita. Itu bukti bahwa kekuasaan Allah itu luar biasa. Menumbuh kembangkan sesuatu itu dengan penuh kesabaran. Ya Allah kan sifatnya kan sabur. Allah itu kan yang maha penyabar. Gitu loh. Saking sabarnya Allah itu, dia juga disebut dalam masalah memberi dengan Rahman. Siapapun diberi jatah itu. Mau kayak orang itu yang selama ini sehari-hari melawan Allah. Suruh sholat gak mau. Larangannya malah dilakukan. Tetap diberi jatah dia. Karena Allah itu Rahman. Sekaligus Allah sabur. Tidak segera menurunkan azabnya. Masih pula diberi kesempatan untuk bertaubat. Nah, begitu. Tapi ditunggu-tunggu suruh bertaubat, gak tobat-tobat, sampai meninggal pun tidak bertaubat, ya sudah berlakulah aturan yang sudah ditetapkan. Tidak mungkin pula aturan yang sudah ditetapkan itu kemudian diingkari sendiri. Ah, begitu kurang lebih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu dia tiada pernah mengingkari janjinya. Iya, Pak. Iya, untuk orang itu gitu. Untuk yang lain masih aja disabari oleh Allah gitu kan. Nah, jadi begitu. Berikutnya Bapak Ibu, setelah memasukkan apa itu malam ke dalam siang dan siang ke dalam malam, kurang lebih sudah bisa dipahami ya, begitu pengertiannya. Berikutnya adalah wa tukhrijul hayya minal mayyit. Kekuasaan Allah yang lain itu, engkau bisa mengeluarkan yang hidup itu dari yang mati. Pernah lihat tumbuhan itu tumbuh dari tanah kan? Tanah itu apa? Hidup apa mati menurut Anda selama ini dianggap? Mati toh. Tanah itu kalau enggak diapa-apakan, kalau tidak di dekat bijinya sendiri itu, kalau tidak Anda pertemukan dengan tanah, itu mati. Ya enggak kira-kira? Ayo kacang, silakan. Jagung, Anda lihat. Apa dia ada pertumbuhan? Enggak ada. Tapi Anda tempelkan itu dengan tanah, baru dia akan hidup. Ya kenapa Pak? Ya, dihujani dulu atau diairi dulu, Pak. Gitu. Nah, jadi artinya apa? Banyak kemudian tumbuh-tumbuhan itu muncul dari tanah, sesuatu yang dianggap selama ini sebagai suatu hal yang mati. Begitu. Kadang kita lihat ada pula tumbuhan yang muncul itu dari celah batu loh, Pak. Kadang itu. Bahkan ada batu itu yang pecah karena tumbuhnya tumbuhan baru itu. Itu makna kalau mau kita lihat kebesaran Allah. Tapi kalau mau dilihat makna dibalik itu lagi Bapak Ibu sekalian, engkau bisa mengeluarkan orang yang hidup dari orang yang mati, yang hidup hatinya dari orang yang mati hatinya. Bukankah sahabat-sahabat Nabi itu terlahir juga dari rahimnya orang-orang kafir Bapak Ibu? Bisa kan ternyata orang Islam itu lahir dari rahim orang kafir? Kan begitu. Nah, itu kan begitu. Tapi sebaliknya juga, hati-hati ini untuk kita semua. Jangan bersyukur tok karena kita merasa sebagai lahir sebagai orang Islam, tapi berpikir juga bisa enggak keturunan saya itu tetap Islam? Sebab disebut pula di sini, wa tukhrijul mayyita minal hayyi. Allah pun bisa mengeluarkan orang kafir itu dari rahimnya orang muslim. Ibunya muslim, bapaknya muslim, keluarganya muslim. Jadi orang kafir bisa. Kalau tidak kemudian dibentengi dengan baik dan tidak diupayakan lingkungan yang baik. Begitu. Sebenarnya kalau orang sudah benar-benar Islam, sulit dia akan keluar dari Islam. Apalagi orang itu sudah sholat, sudah puasa, itu sulit diajak keluar Islam. Kadang masih bisalah diajak minum-minuman keras itu. Masih bisa, Pak. Diajak minum-minuman keras itu, orang sholat itu masih bisa, masih mau. Gitu. Tapi kalau diajak keluar Islam itu, sulit prakteknya. Masalahnya, sekarang orang mengajak orang lain keluar Islam itu bukan lagi cuma sekedar Indomie yang kita bisa beli berapa kardus pun, beras kita bisa beri berapa sak pun, gula sekarang bukan itu. Masalahnya sekarang untuk membuat orang pindah agama tertentu itu prakteknya sekarang itu sudah pakai ilmu yang pakai guna-guna itu, yang mengubah orang menjadi lupa sama ibunya sendiri, lupa dan seterusnya gitu. Ini terjadi nih. Aceh, Padang itu terjadi banyak, Pak. Terakhir kemarin dapat telepon dari Batam. Dulu sudah saya ceritakan pula di sini. Ya. Alumni Gontor itu. Masuk agama Kristen. Alumni Gontor. Nah, apakah hebat sekali ini pendakwahnya ini? Hebat karena pakai ilmu itu. Sama orang tuanya sendiri pun lupa. Itu. Nah, disitulah maka Bapak Ibu, Jakarta juga ada, Pak, telepon. Pamannya ada tinggal di Gang Timur-Timur Jalan Kaliurang sini. Gitu. Nah itu, marganya itu di sini enggak ada apa namanya di takmir. Takmir kan cuma Hasibuan sama Simatupang. Batubara ya, Batubara. Gitu. Nah, kalau itu Nasution itu marganya itu. Jadi keponakannya di Jakarta. Dia bilang, Pak Ustadz ini. Belum dia selesai, saya lanjutkan. Orangnya gini ya, Pak, sudah mulai ini sama orang tuanya, sudah ini. Loh, Pak Ustadz kok tahu gitu? Ya, itu udah banyak, Pak, terjadi. Segala cara itu dilakukan. Nah, maka Bapak Ibu, dari situ kita sadarkan, siapa bisa memberi jaminan. Maka tidak heran Bapak Ibu, sholat itu diulang-ulang terus. Sehari semalam itu 17 kali kita menyatakan, setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Dan dulu sudah kita sampaikan doanya, disuruh pula kita ini berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana. Kita insaf kita ini lemah, maka kita berdoa, wahai Tuhan kami, jangan hendaknya engkau buat hati kami cenderung kepada kesesatan setelah engkau beri petunjuk pada kami. Ini pernyataan Allah, meskipun itu ada permohonan kita doa, bahwa orang bisa tersesat setelah pernah mendapat petunjuk. Saya pernah sampaikan, di Samarinda itu alumni dari IAIN, Pak, Pangeran Antasari yang ada di Samarinda. Sekarang sudah jadi Stein. Tuh. Itu baru wisuda, beberapa hari kemudian pindah agama karena menikah, masuk Quran rame. Kalau yang masuk apa keluar dari Islam itu yang orang biasa-biasa ini nggak terlalu nggak untuk apa pula masuk Quran gitu. Masalahnya menjadi besar karena ini sarjana agama dari sebuah institusi pendidikan Islam. Jadi rame gitu. Nah itu saja Bapak Ibu sekalian. Jadi tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi. Engkau dapat mengeluarkan yang hidup itu dari yang mati, engkau pun dapat mengeluarkan yang mati itu dari yang hidup, Bapak Ibu sekalian. Nah, kekuasaan Allah yang lain, nah inilah yang kita butuhkan dan menjadi hiburan untuk kita semua, puncak pengharapan kita. Wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Dan engkau kuasa pula ya Allah memberikan karunia rezeki kepada siapapun yang engkau kehendaki bi ghairi hisab, tanpa ada perhitungannya saking banyaknya. Jadi enggak bisa lagi dihitung. Bahasa Indonesia bisa dihitung dengan jari, itu menunjukkan jumlah sedikit. Bisa dihitung dengan jari itu maknanya adalah jumlahnya antara 1 sampai 10. 11 itu sudah masuk kategori tidak bisa dihitung dengan jari. Karena kalau Anda mau menghitung juga, maka Anda akan bilang begini, begini. Itu 11. Yang susah nanti kalau 55. Berapa kali Anda akan begini, begini. Gitu. Pusing orang, ngitung juga 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Oh, terus setengah. Oh, 55. Nah, itu istilah bisa dihitung dengan jari. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Itu bisa dihitung dengan jari. Jumlah 11 itu masuk kategori sudah tidak bisa dihitung dengan jari. Karena Anda harus begini, 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 dan ulangi lagi 1 kali. Kalau orang perhatian bisa dia memutuskan, tapi kalau tidak, berapa itu? Itu. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi Allah itu bisa memberikan karunia rezeki kepada siapapun yang dikehendaki. Yang tidak bisa dihitung-hitung lagi, sama pula banyaknya dengan pernyataan Allah terkait nikmatnya itu, Pak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika Anda hitung-hitung itu, nikmat Allah itu, tiada pula Anda dapat menghitungkannya, karena saking banyaknya itu. Nah, Bapak Ibu, termasuk kuasa Allah itu memberi rezeki kepada orang Arab, rezeki berupa kenabian, diturunkan nabi dari mereka itu hak Allah. Dan Allah kuasa. Kenapa kalian kalau nabi dari orang Arab? Sedih kalian. Gitu. Orang Yahudi gitu kan? Marah kalian. Nah, kalau marah enggak fair kalian. Selama ini banyak nabi itu dari orang Bani Israel. Sebagian kalian dustakan, sebagian mau kalian bunuh. Jadi kalau Allah mengalihkan karunianya itu wajar. Nah, sebenarnya bukan masalah mengalihkan karunia. Karena memang ya skenario Allah begitu. Itu doa Nabi Ibrahim kan dulu. Begitu. Wa ba'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Itu doanya Nabi Ibrahim. Gitu. Nah, jadi begitulah kurang lebih Bapak Ibu sekalian. Dan terkait dengan Allah memberi karunia kepada siapapun, itu terutama bagi kita Bapak Ibu, kalau berdoa itu jangan pernah ragu dengan doa kita. Percayalah, optimis. Selama bersandar kepada Allah, insya Allah benar. Ya Allah, engkau pasti memberikan cerahnya masa depanku. Cuma kapan ini akan berwujud, ya Allah, aku akan tetap bersabar. Ada saatnya kenikmatan itu kita terima. Ada saatnya diuji dulu kita itu dengan, ya memang karena Allah ingin membuat kita lebih kuat gitu loh. Kadang kita aja gak sabar. Ingin membuat kita lebih kuat, malah itu yang disayangi kok menurut saya. Begitu. Ya kan? Sekarang kita mau bagaimana? Mau yang sukses terus, terakhir akhirnya bodol-bodol. Gitu. Atau mau yang pertama dulu apa? Susah-susah, tapi nanti akhirnya kemudian kita bisa nyaman hidup kita. Yah, maunya sih awal enak, tengah enak, akhir enak. Bahasa kita itu ya apa, muda itu Pak ya, beriman, bertakwa, kaya gitu ya kan, kemudian apa namanya Pak, tua, kemudian masuk surga, mati tua terus mati masuk surga, harapannya kita begitu ya. Tapi inilah hidup Bapak Ibu, dengan liku-likunya, padahal kepastian kita diuji itu nyata. Walana beluannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Tapi sekali lagi, wa basyiris sabirin. berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Merekalah yang akan memetik buah itu. Kurang lebih begitu. Ya. Ya kuliah dulu kan, susah-susah. Ke masjid dulu ikut kajian, kumpul-kumpul ilmu. Kalau Anda mau ini, ngapain ke masjid? Dapat apa? Pulang dari masjid dapat apa? Tambah duitmu. Gitu. Enggak. Rezeki itu nanti apa wujudnya itu bukan permasalahan duit atau tidak. Gitu, sederhananya. Pasti diganti kok oleh Allah itu. Pengetahuan yang kita kumpulkan itu semuanya nanti akan bermanfaat. Apalagi pengetahuan untuk kehidupan kita, kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu. Begitulah kurang lebih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, apakah ini harus dilanjutkan atau cukup sampai di situ dulu? Tampaknya sudah pertanyaan sudah mulai akan tertulis, mulai akan. Ternyata saya kira udah ada isinya tadi. Ternyata belum. Jadi saya pikir cukup sampai di situ dulu. Baru nanti berikutnya ayat 28, ayat 29, ayat 30. Kalau harus disambung kan nanti jadi ayat ke-30 kan jadi sangat panjang sekali. Tampaknya cukuplah malam hari ini satu ayat. Kan baru kita bilang tadi, sabarlah. Itu biasanya kan habis sholat itu ada beberapa ayat Al-Quran yang kita baca. Selain istighfar, biasanya kalau di hadis, kalau ba'da sholat itu 3 kali itu. Lalu kemudian membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, ada yang yuhyi wa yumitu, ada yang tanpa itu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Lalu kemudian kalau perintah untuk baca ayat kursi, Pak, ada sudah sholat itu. Itu. Kemudian dibaca pula, Pak, dua ayat terakhir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Itu ada pula, Pak, kaitannya dengan landasan syar'inya. 2 ayat terakhir itu. Dan ada pula kemudian dibaca Kulillahumma malikal mulki tutil mulka mantasha wa tanzi'ul mulka mimantasha wa tu'izzu mantasha wa tuzillu mantasha biyatikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dilanjutkan tuliju laila fin nahar wa tuliju nara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayit wa tukhrijul mayita minal hayyi wa tarzuqu mantasha bi ghairi hisab. Baru biasanya disampaikan ilahi ya rabbi subhanallah 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 subhanallah. Nah kalau yang 2 ini, Pak, yang saya belum lihat begitu. Tapi nanti saya coba carikan, Pak. Saya tidak bisa menjawab sekarang yang terkait masalah 2 ayat ini. Tapi kalau tujuan baiknya kita bisa tangkap, Pak. Tapi kalau pertanyaannya boleh apa tidak dibaca, Pak, ya saya akan menjawab. Itu kan ayat Al-Quran. Siapa yang membaca orang melarang orang membaca ayat Al-Quran? Loh, tapi itu mau dijadikan kebiasaan dibaca setiap kali sholat gitu. Ya saya pikir kenapa, Pak? Setiap kita kan perlu punya apa amalan sendiri-sendiri mungkin, Pak. Dan selama itu ayat Al-Quran saya pikir baik gitu. Nah lalu ada yang bilang, ada yang kadang memahaminya agak ini. Loh, tapi ada dalilnya apa enggak itu mengamalkan itu gitu. Pertama, Pak, terkait masalah ada dalil atau tidak, membaca Al-Quran itu jelas perintahnya, Pak. Oke, Pak, itu dulu kan mungkin untuk teman-teman ya. Membaca Al-Quran itu kan jelas perintahnya. Terserah Anda, mau Anda memilih ayat mana yang Anda ini. Karena ketika orang membaca Kulillahumma malikal mulki, itu dia pahami, Pak, mungkin dia dengan membaca itu, dia akan banyak, Pak, bisa belajar hidup dengan ayat itu. Termasuk menghibur diri ketika ada keinginan yang tidak tersampaikan dan seterusnya itu. Jadi itu kalau sebelum kita melihat, Pak, menurut saya nggak masalah. Sama pertanyaannya dengan boleh nggak habis sholat itu kemudian salaman gitu, Pak. Pertanyaannya saya tanya lagi, boleh nggak sesudah sholat itu pergi, habis sholat pergi boleh nggak habis salam? Boleh toh, kan nggak wajib itu berzikir itu yang sesudah sholat itu. Tapi sesuatu yang menjadi sunnah Rasul. dan memang gak sampai wajib. Jangan pula diwajibkan sesuatu yang tidak wajib. Gitu kan? Nah, jadi begitu. Lawang pergi aja boleh, salaman masa gak boleh? Oh, tapi kan mengganggu. Apa iya itu mengganggu? Sekarang kalau Anda tidak salaman pun, apakah betul Anda juga khusyuk begini? Ya, kalau memang iya, ya Anda jangan mengganggu orang yang sudah khusyuk dengan menepuknya minta salaman. Tapi kalau orang itu sudah tengok-tengok begini kan lihat Anda, ya salami ya gak masalah gitu. Nah, saya ngomong begitu itu saya sendiri habis sholat juga tidak membiasakan diri salaman gitu. Tapi kan ya itu tadi, kita kan harus memahaminya, jangan terus letter luck sampai seperti itu, yang justru akhirnya kalau digugat juga dengan pertanyaan lain gak terjawab sebabnya. Gak boleh itu, gak ada ininya, apa dasar hukumnya. Dasar hukum sabi sholat salaman ini secara khusus gak ada. Tapi tasbik itu, salaman sendiri, itu hadisnya ada. Tempatnya di mana itu yang kemudian orang nanti bisa berbeda pendapat. Begitu, ya sama tadi, kalau Anda bilang, pokoknya kalau gak dicontohkan Nabi gak boleh. Ya sudah, jangan gulung sajadah Anda. Habis sholat jangan langsung pergi, zikir dulu, ya. Nah, gitu. Dan kemudian kan gak usah jauh-jauh. Sekarang mulai digugat lagi. Habis sholat itu Nabi gak pernah berdoa. Jadi membiasakan diri berdoa gini habis sholat itu adalah perkara bid'ah. Sekarang doa itu kapanpun, Pak, itu boleh, doa itu bagus. Jangan kemudian hanya gara-gara masalah berjamaah, kalau yang dipermasalahkan itu ya mungkin bisa masuk. Tapi masalahnya bukan itu yang dipermasalahkan. Tapi habis sholat, itu kalau zikir ya zikir seperti Nabi itu selesai pergi. Padahal Nabi kalau selesai zikir itu gak langsung pergi. Ngumpulkan sahabat ceramah. Kalau mau ngikuti ceramah dulu juga habis sholat. Gitu. Terakhir, nanti doanya juga gak boleh doa pakai bahasa lain. Boleh pun harus pakai bahasa Arab nanti akhirnya. Ya, selesai kalau begitu akhirnya, ya bagaimana? Mau ke sana ini, sana ini, sana ini. Nah, ya sudah, jadinya agak susah. Satu sisi, pandangan saya akan keras terkait dengan masalah pengamalan agama tertentu itu yang memang tidak ada tuntunannya, ya. Tapi di sisi lain, menurut saya nggak bisa juga kita terus pendirian kita itu sampai seperti itu terus, sampai terus dipermasalahkan segala hal yang termasuk doa itu kan kapanpun diperbolehkan, Pak. Kalau Anda lihat hadis, ya kan masalahnya gini lagi, doa itu yang benar tidak mengangkat tangan. Kalau Anda baca hadis itu terbatas baru berapa hadis, jangan langsung berfatwa deh. Ada itu, gak usah jauh-jauh itu, di Riyadhus Shalihin itu. Nabi-nabi dikatakan berdoa mengangkat kedua tangannya. Nabi mengangkat kedua tangannya. Begitu. Tapi memang tidak semua doa itu mengangkat kedua tangan. Contoh waktu khutbah, Nabi mengangkat telunjuk. Anda naik kendaraan, naik sepeda motor. Loh, boleh berdoa enggak? Harus kan, di jalan kok. Pak Muhammad, kita Pak nyupir, di jalan berdoa enggak? Doa kan dengan hati kita, ya Allah selamatkan aku. Tapi karena sambil ngendarai enggak mungkin pula kita mengangkat tangan. Gitu. Kadang ada dalam kondisi biasa kita begini, ya Allah karuniakanlah kesehatan, pertolongan pada hambamu. Ya kadang enggak begitu. Tapi dalam kondisi normal orang ini, ya yang kita dapati dari salafus soleh, begitulah orang itu berdoa. Ya kan? Nah, lalu beliau berdoa itu hanya ketika apa sholat khutbah istisqo itu. Itu mengangkat tangan. Selebihnya tidak. Aduh, jangan begitu deh. Gitu. Istisqo itu, Nabi mengangkat tangan. Disebut sampai terlihat putihnya ketiak beliau. Itu aja di situ. Ada hadis itu. Ya kan? Tapi coba baca-baca syarahnya. Enggak ada kan orang bilang. Ya jadi selain istisqo itu enggak boleh doa mengangkat kedua belah tangan. Menurut saya kok, saya setuju dengan para ulama itu. Itu sopan santun dalam berdoa memohon kepada Allah. Tapi masalah Anda enggak mau angkat tangan, ya terserah Anda. Tapi jangan pula kemudian pemahaman Anda itu dipaksakan kepada orang banyak yang orang itu juga memiliki dasar hukum.
Demikian sahabat Yunisia, kajian tafsir hari ini mengambil surat Ali Imran ayat 27. Disampaikan Ustadz Suprianto Pasir dari Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Sampai jumpa di kajian tafsir mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tafsir. Menafsirkan, memahami, dan memaknai isi dalam Al-Quranul Karim.